domāsim arī no organizatoriskā viedokļa, kā nodrošināt ne tikai labierīcību, arī ūdeni, varbūt pavisam nelielus uzkodas gaidītājiem, bet atsevišķās vietās mēs redzam, ka vakcinācijas veicēju vienības ir ļoti precīzas, saplānotas, bet atsevišķās vietās lielajos centros šīs vakcinācijas brigādes noteikti būs jāliek vēl lielākā apmērā. Tie nosacījumi, ja būs daudz cilvēku un daudz vakcīnu. Kā alternatīva ir arī šie C līmeņu centri, kas vēl savu darbību nav uzsākuši un pie liela vakcīnu apjoma, tad arī šos centrus varēs darbināt un tā izkliete pa Latviju būs vēl lielāka. Šobrīd mēs esam šo divās rindas konceptu pārbaudījuši un nākotnē zinot, ka vakcīnu apjoms būs lielāks, tad arī tās bažas par paspēšanu vai nepaspēšanu noteikti mazināsies.